Křesťanský obraz Evropské unie. U tokratnieho oddaji Krščanský obraz Európskej únie vám predstavljamo majhno državo Luksemburg, ki leži med Belgijo, Francijo in Nemčijo. Njena geografska lega pogojuje tudi vernost prebivalcev, ki so po večini katoličani. Katoliška cerkev na območju današnje države je bila stoletja del cerkve v Belgiji ali Nemčiji. Sredi 19. stoletja je bil vzpostavljen apostolski vikarjat, ki je danes samostojna nadškofija. Pri odkrivanju krščanskega utripa te dežele nam je priskočil na pomoč Klemen Korenjak, ki je bil skupaj z ženo Ano nekaj let zaposlen v Evropskem parlamentu.
Luksemburg je laična država. To pomeni, da so cerkve oziroma verske skupnosti ločene od države oziroma neodvisne od nje. Kljub temu pa zakonodaja nekaterim verstvom daje poseben status. Trenutno so uradno priznana verstva, katoliška cerkev, judovska skupnost, grška in ruska pravoslavna cerkev, protestantje in muslimani. Duhovniki opravljajo tudi nekatera dela, ki jim jih zaupa država, na primer poročajo in sodelujejo z raznimi laičnimi ustanovami, od bolnišnic do socialnih uradov. Zato jim država krije nekatere stroške dela in jim daje plačo. Sicer pa ima država dobro urejene odnose s cerkvami in verskimi skupnostmi. Področja dela so razdeljena, v mnogih primerih pa prihaja tudi do sodelovanja, saj se država zaveda, da ima vera pomembno mesto v življenju posameznika in družbe.
Po zakonodaji iz leta 1980 nihče v državi ne sme zbirati statističnih podatkov o pripadnosti posameznim verskim skupnostim in o obiskih pri bogoslužju. Čeprav ni uradnih podatkov, ki bi jih zbrale uradne ustanove, obstaja več zunanjih raziskav, ki kažejo na versko pripadnost Luksemburžanov. Po podatkih Ameriške centralne obveščevalne službe je 87% Luksemburžanov katoliške vere, preostalih 13% pa pripada drugim krščanskim veroizpovedim, judovskim ali muslimanskim skupnostim ali neverujočim. Tako lahko rečemo, da je Luksemburg pretežno katoliška dežela. Po podatkih raziskave Eurobarometer iz leta 2005 pa izvemo, da 44% prebivalcev Luksemburga verjame v Boga, 28% jih verjame v neko nadnaravno silo in v duhovno življenje, preostali pa ne verujejo.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Z nami na telefonski zvezi je gospod Klemen Korenjak, ki je bil pred časom skupaj z ženo uslužbenec Evropskega parlamenta. Prosili smo ga, če nam lahko na kratko predstavi nekaj vtisov, na podlagi katerih bi se zaznanili s tem, na kakšen način je Luksemburg krščanska dežela, če tako rečemo. Pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Gospod Klemen, najprej nas zanima, kako Luksemburg uresničuje ločenost cerkve od države oziroma kako in na katerih področjih prihaja do sodelovanja.
V bistvu, Luksemburg je monarhija. Ne? V bistvu ločenost med cerkvijo in državo je nekako približno tako zgleda kot pri nas. Ne? Se pravi, država ima svoje institucije in cerkev ne sodeluje zraven in obratno. Ne? Cerkev ima svoje ustanove in država ne sodeluje zraven. Se pa vidi sodelovanje recimo na kakšnih državnih proslavah ali pa na podobnih zadevah, kjer seveda je tudi cerkev prisotna, ne, kot pač član družbe luksemburške.
Kakšno vlogo ima cerkev in pa verske skupnosti v družbi, če vzamemo na primer šolstvo, kulturo, potem področje socialnega delovanja, skratka, kako je s šolami, kako je z bolnicami, kako je s socialnimi ustanovami, kakšno mesto ima tukaj cerkev?
Ja, v bistvu jaz imam najboljše izkušnje z tega področja v bistvu ravno z bolnicami. Tam imaš v bistvu prav te ustanove, ki so vodene strani katoliške cerkve, recimo bolnišnice, zdravstvene domove in podobno. In to se že na zunaj vidi, ker recimo so psa obeležja, recimo križi in podobne stvari in tudi v notranjosti. V bistvu je ves ta program katoliško usmerjen. Pa nekaj podobnega sem tudi v bistvu opazil, so recimo vrtci. Tam so tudi imaš katoliške vrtce, ker je pač vzgojo temelji pač na katoliških vrednotah in tako naprej. Zdaj za kakšne druge stvari pa recimo, da nimam toliko izkušenj, da bi lahko prav sodil o tem.
Potem je še eno področje, ki je morda zanimivo, to je ali država finančno podpira cerkev, pa verske skupnosti ali, če tako rečemo, cerkvene ustanove, recimo, če je vrtec katoliški, če je bolnišnica katoliška, a je vse odvisno samo od cerkve ali tudi država podpira splošne programe?
Jaz mislim oziroma moje mnenje je, da država sodeluje pri tem. Če čisto iz osebne izkušnje povem, recimo med mašo se vidi, da pač cerkev od nabirk ne more živeti. Ne? In Luksemburg je zelo majhna država in tam recimo se vse te ustanove, vse te zadeve ne bi mogle vzdrževati samo pač zaradi dobre volje ljudi z nabirkami. Tako da mislim, da pač obstaja še dodaten vir financiranja v bistvu pač z države, seveda.
Če vzamemo zdaj recimo Nemčijo ali pa tudi Avstrijo, tam imajo tako imenovani cerkveni davek, v Luksemburgu pa verjetno tega ni.
Ne, kakšnega posebnega cerkvenega davka ni, ne. Tako da je to malo drugače kot je recimo v Nemčiji.
Če vzamemo statistične podatke, govorijo o tem, da je Luksemburg predvsem katoliška dežela, verjetno pa bivajo tam tudi druge verske skupnosti, še zlasti zaradi tega, ker je veliko priseljencev, stalnih ali pa tudi tistih občasnih, kakor sta bila vidva z ženo.
Ja, v bistvu je v Luksemburgu je zelo veliko priseljencev in sicer največ je Portugalcev in potem takoj sledijo Italijani. Kar pa v bistvu ne predstavlja problem, ker oni so katoličani. Ne? Tako da v bistvu, kar se z tega vidika tiče, je pač čist zadošča. Glavna veroizpoved v Luksemburgu je pač katoliška, ne? In to je to. Ampak drugače pa recimo v samem mestu, ki mi je zase živela v Luksemburgu, tam pa obstaja tudi pravoslavna cerkev, ne ta ruska pravoslavna, pa sinagoga v sred mesta. Ne? In to so pa tisti priseljenci, ki so že dalj časa tam. Ne? Ti Portugalci in Italijani so bili tisti zaden val, ki so v bistvu načrtno se priseljevali. V bistvu je luksemburška vlada spodbujala. Tako da ja, obstaja pa seveda tudi muslimanske skupnosti in podobno, kar seveda posod po zahodni Evropi. Ne?
Za muslimane navadno rečemo, da so manj prilagodljivi ali pa da se težje vklopijo v zahodnoevropski kulturni prostor. A to velja tudi za Luksemburg, je to opazno ali so morda bolj obrobna verska skupnost?
V Luksemburgu so, recimo temu, obrobna verska skupnost, zato ker jih še vsem procentualno gledano glede na celotno populacijo ni toliko. Ampak se pa opazi, so kakšni predeli mesta, kjer recimo se vidi povečana populacija recimo muslimanskega prebivalstva in tam pa se vede, pač njihova kultura je majčkan drugačna in to se hitro opazi. Ja, ampak ni pa tak problem, no. V Luksemburgu pač je teh zelo mali. Recimo v primerjavi s kakšnim Bruslom je tako opazna razlika. Ne.
Prisluhnimo pesmi, s katero je Luksemburg zmagal na Evroviziji leta 1972. Après toi, poje Vicky Leandros.
Vogel frei, war mein Herz bis heute. Wusste nichts von der Liebe, was es heißt, für immer treu zu sein. Nur ein Spiel war für mich die Welt. Überall hatte ich Freunde, und doch war ich so allein. Dann kamst du. Vergangene Zeit, fast schon hart
hab ich vergessen, wie es war, bevor ich dich gekannt, ohne Ziel, lebte ich dahin, meinte wohl, ich wär glücklich, weil ich nichts vom Glück verstand.
Kristus v Európskej družini národov.
Katoliška cerkev v Luksemburgu je stoletja pripadala cerkvi v Nemčiji ali Belgiji. Začetki njene samostojnosti segajo v leto 1840, ko je bila na tem območju vzpostavljena apostolska prefektura, ki je bila leta 1870 povzdignjena v apostolski vikariat. V umestnem času je prihajalo do številnih napetosti med cerkvijo in državo, ki so se najbolj zaostrili v letu, ko je bila razglašena liberalna ustava. Leta 1988 je Luksemburg postal nadškofija. Po podatkih iz leta 2002 je v njej 380 tisoč katoličanov, kar predstavlja 86% celotnega prebivalstva. Cerkev v Luksemburgu je imela takrat 196 škofijskih duhovnikov, 72 duhovnikov, ki so pripadali različnim redovnim skupnostim in 619 redovnic. Tako kot v državi sta tudi v katoliški cerkvi uradna jezika nemščina in francoščina, v zadnjem času pa vidnejše mesto dobiva tudi luksemburščina.
Papež Janez Pavel II. Je Luksemburg obiskal enkrat, in sicer 15. maja leta 1985. Obisk je bil razmeroma kratek, saj je država izredno majhna. Na letališču glavnega mesta ga je sprejel takratni veliki vojvoda Žan z državnim in cerkvenim vodstvom. Papež se je v mestni stolnici Marije Toležnice žalostnih srečal z bolniki, invalidi in ostarelimi. Mašo za nagovorom vernikov je imel na trgu pred stolnico. Obiskal je še mestno četrt Kirchberg, kjer je sedež evropskih ustanov.
Tudi sedanja oblast ima dobre odnose s katoliško cerkvijo v domovini in tudi s svetim sedežem. Papež Benedikt XVI. Je marca letos sprejel luksemburškega predsednika vlade Jean-Claude Junckerja. Govorila sta o odnosih med katoliško cerkvijo in Luksemburgom, dotaknila sta se tudi nekaterih aktualnih tem glede razmer v Luksemburgu. Posebej sta izpostavila potrebo po zaščiti človeškega življenja, beseda pa je tekla tudi o evtanaziji. Govorila sta še o prihodnosti Evrope in Srednjega vzhoda, navzočnosti kristijanov, o zaostrenih razmerah na različnih koncih sveta ter o medkulturnem in medverskem dialogu.
Tudi utrip katoliške cerkve v Luksemburgu nam je v pogovoru s Tonetom Gorjupom predstavil Klemen Korenjak.
Če vzamemo katoliško cerkev, glede na to, da je Luksemburg izredno majhen, ima samo eno nadškofijo. A se to opazi?
Nekak se opazi, ker recimo pač vso glavno dogajanje v Luksemburgu, v celi državi se dogaja pač v katedrali v sredini mesta in tudi ta ni recimo toliko velika, kot bi pričakovali za eno tako zgradbo oziroma cerkev. Tako da ja, se vidi, v bistvu posod so bolj ali manj prisotni eni in isti ljudje na raznih svečanostih, proslavah. In s tem se vidi, ja, da je država pač majčkana in da ni toliko ljudi oziroma da ni tako razdrobljeno vse skupaj, kot je recimo v večjih državah.
Zanima nas tudi, katerim oblikam pastoralnega dela se posveča cerkev v Luksemburgu.
Ja, mogoče lih skozi te ustanove, recimo kot so vrtci in tako naprej, da skozi to uspodbuja tak način, krščanski način življenja. Drugač pa, da bi bili tako, ki je zelo dejavni, ni toliko opaziti kot pri nas, ne, v Sloveniji. Tako da jaz v bistvu nisem imel nobene take izkušnje, da bi lahko opazil, da se nekaj dogaja v bistvu na tem področju. Ne. So tudi kakšni taki dnevi, recimo, ko so pač kakšni prazniki ali pa to pa se pred kakšnimi cerkvami kaj dogaja, ampak to recimo so redke priložnosti, no. Drugače skozi celo leto, se pa, mogoče se ne opazi, no. Mogoče jaz ne vem tega.
Na kak način katoliška cerkev v Luksemburgu gleda na tiste katoličane ali skrbi za tiste katoličane, ki prihajajo iz drugih držav? Običajno, vsaj v nekaterih večjih deželah, imamo te narodne misije, kot rečemo, ali pa središča za priseljence, slovenski misijon, hrvaški misijon, poljski misijon in tako naprej. Kako je s tem v Luksemburgu?
V bistvu so prisotne te misije. Konkretno Hrvaška je tam prisotna. Ni bila daleč od tistega, no dobro, recimo 15 km kraj od Luksemburga ven so imeli oni svojo misijo Hrvatije. Tudi recimo Portugalska, to je zelo prisotna in italijanska, ne, seveda, ker so to najbolj številčni, če tako rečem, manjšini tam. Drugač pa so zelo odprti in recimo pač midva, ker pač slovenske misije tam gor ni, niso imeli nobenih problemov. Čeprav se je videl, da so pač tujce, ker večino časa, dobro, če se govori v nemščini, niti ni tak problem, ampak če se mašuje v luksemburščini, potem pa zna biti problema, ne. In se opazi, da je recimo da je kakšen tujc prisoten, ampak tako so zelo odprti in sprejmejo vsega in tudi se potrudijo, recimo, če kdaj kaj ne veš, pa da ti pokažejo, kako in kaj je. Če imajo kakšne svoje obrede in tako naprej. No. Je oboje, no. Se pravi, za tiste manjše skupnosti potem Luksemburška cerkev samo odprta, drugače se pa ustanavljajo tudi pač nacionalne skupnosti.
Še nekaj je zanimivo. V tej državi recimo cerkven jezik ni samo nemščina, ampak je tudi francoščina in kot ste omenili tudi luksemburščina.
Ja.
To je jezik, ki ga verjetno šele zdaj oživljajo ali kako?
Luksemburžani sami jo govorijo že od nekdaj, ne? Ampak ni bila pa nikoli kot uradni jezik. Vedno sta bila to nemščina in francoščina. Ne? Tako da je luksemburščina postala uradni jezik, ja šele, mislim, da je 20 let nazaj nekaj tazga. Tako da mislim, da niti svoje slovence še nimajo. Ne? Ampak se, med mašo se to zelo velikat vid, da v bistvu se uporablja vsi ti tri jeziki in včasih, če sodeluje tudi kakšni tujci ali pa to se pa še kakšna angliščina zraven da, tako da imaš minimalno tri jezike med obredom pa mogoče še kaj več, kakšnega več.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Zdaj pa k evrovizijski pesmi iz leta 1992. Luksemburg je takrat zastopala Marion Welter s pesmijo So Frey v luksemburščini.
Blauen Trampolin. Wenn
Ko govorimo o zgodovini Evropske zveze, pogosto naletimo na ime v Luksemburgu rojenega Roberta Schumana. Bil je eden od treh velikih ustanovnih očetov iz katoliškega okolja, ki so v 50-ih letih prejšnjega stoletja dali začetni zagon procesu evropskega povezovanja. Poleg njega sta pomembno vlogo pri tem odigrala še nemški zvezni kancler Konrad Adenauer in italijanski ministerski predsednik Alcide de Gasperi. Tokrat se ustavimo le pri Schumanu, ki je 9. maja 1950 zgodovinsko izjavo postavil temelje procesu evropskega povezovanja. V njej je predlagal, da bi v vojni veliki nasprotnici Nemčija in Francija postavili celotno proizvodnjo premoga in jekla pod skupno oblast in sicer v okviru organizacije, ki bi bila odprta za soudeležbo drugih evropskih držav.
Manj znano pa je, da je konec maja 2004 nadškof iz Metza v Franciji uradno končal škofijski postopek o beatifikaciji Roberta Schumana. V skoraj 14 letih so zaslišali 200 prič, ki so ga poznale. Kritično so analizirali vse, kar je zapisal, bodi si zasebno, bodi si kot javna osebnost. Zbrano gradivo so po sklepu škofijskega procesa poslali v Vatikan, kongregaciji za zadeve svetnikov, kjer se postopek nadaljuje. Tako je Robert Schuman za Luksemburg kot za vso Evropo tudi velik zgled krščanskega življenja in upajmo, da bo kmalu pri prošniku nebesih. Kako pa nanj gledajo v Luksemburgu? Klemen Korenjak.
Zelo so ponosni, njegova hiša je zelo urejena, se jo da tudi ogledati. Postavljeni so spomeniki, tudi prva zgradba Evropskega parlamenta v Luksemburgu, kjer je pač tajništvo in kjer je delala tudi moja žena, se imenuje po njemu, ne? Zgradba Roberta Schumana. Tako da Luksemburžani so zelo, zelo ponosni na nj. Seveda gleda kot na svojega lastnega rojaka, ki je uspel v Evropi in ki je pač to idejo uspel plasirati med ljudi, tako da so vzpostavili to Evropsko unijo, to, kar imamo zdaj. Je pa zanimiv, pa ne mogoče to, ker on je bil rojen v Luksemburgu, študiral je v Nemčiji, potem je bil pa nazadnje bil pa francoski zunani minister. Ne? Že on sam je, tako kot rekel, Evropa v malem, ker je bil rojen v eni državi, študiral v drugi in potem postal zunani minister tretje države. Ne? In to je tista prava evropska ideja, ki jo tudi danes živimo. Ne?
S Kristusom po državah evropske povezave.
Znano pesmijo Jamesa Lasta, Happy Luxembourg, smo prišli do konca današnje oddaje Krščanski obraz Evropske unije, ki smo jo posvetili Luksemburgu. Po odkrivanju krščanskega utripa v tej deželi nam je pomagal Klemen Korenjak. Oddajo je pripravil Tone Gorjup, brale sva Blaž Lesnik in Jure Sešek. Tehnična izvedba Miha Močnik.
Krščanski obraz Evropske unije.